Saudara, mulai minggu ini kita akan mulai membahas Injil Matius. Injil Matius. Mengapa? Karena Injil Matius menjelaskan kepada kita bagaimana Allah hadir di dalam dunia ini. Dari Matius, pembukaan Matius, kita melihat Matius memproklamasikan Immanuel, Allah beserta dengan kita. Dialah Yesus Kristus. Di pertengahan kitab Injil Matius pasal 18, Matius berbicara mengenai di mana 2-3 orang berkumpul dalam namaku, aku hadir di situ. Dan di dalam bagian terakhir Injil Matius pasal 28, Tuhan Yesus mengatakan, aku menyertai kamu sampai kesudahan zaman. Jadi kita akan membahas selama tahun 2024 ini Injil Matius dengan konsentrasi memahami bagaimana Tuhan hadir dalam hidup kita. Bagaimana Tuhan hadir di dalam dunia yang Dia ciptakan, yang sudah jatuh ke dalam dosa. Injil Matius merupakan salah satu Injil yang sangat menarik. Saya pernah khotbahkan eksposisi Matius, tapi kali ini saya membaca ulang lagi Injil Matius, luar biasa. Banyak hal yang kita tidak perhatikan baik-baik di dalam maksud dan kehendak Tuhan dalam hidup kita melalui Injil Matius. Kali ini kita akan mulai dengan genealogi. Tema khotbah kali ini mengenai genealogi, yaitu daftar nenek moyang Yesus Kristus atau silsilah atau daftar keturunan daripada Yesus Kristus. Dari Injil Matius pasal yang pertama, ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-17. Kita akan mulai dengan genealogi. Demikian firman Tuhan, Matius pasal yang pertama, ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-17. Saya akan membaca dalam bahasa Indonesia edisi yang kedua. Inilah daftar nenek moyang Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Abraham mempunyai anak Ishak. Ishak mempunyai anak Yakub. Yakub mempunyai anak Yehuda dan saudara-saudaranya. Yehuda mempunyai anak Peres dan Zera dari Tamar. Peres mempunyai anak Hesron. Hesron mempunyai anak Ram. Ram mempunyai anak Aminabab. Aminabab mempunyai anak Nahason. Nahason mempunyai anak Salmon. Salmon mempunyai anak Boas dari Rahab. Boas mempunyai anak Obed dari Rut. Obed mempunyai anak Isai. Isai mempunyai anak Raja Daud. Daud mempunyai anak Salomo dari istri Uria. Salomo mempunyai anak Rehabeam. Rehabeam mempunyai anak Abia. Abia mempunyai anak Asa. Asa mempunyai anak Yosafat. Yosafat mempunyai anak Yoram. Yoram mempunyai anak Usia. Usia mempunyai anak Yotam. Yotam mempunyai anak Ahas. Ahas mempunyai anak Hizkia. Hizkia mempunyai anak Manase. Manase mempunyai anak Amon. Amon mempunyai anak Yosia. Yosia mempunyai anak Yekonya dan saudara-saudaranya pada waktu pembuangan ke Babel. Sesudah pembuangan ke Babel, Yekonya mempunyai anak Sealtiel. Sealtiel mempunyai anak Zerubabel. Zerubabel mempunyai anak Abihud. Abihud mempunyai anak Eliakim. Eliakim mempunyai anak Asor. Asor mempunyai anak Zadok. Zadok mempunyai anak Akim. Akim mempunyai anak Eliud. Eliud mempunyai anak Eleasar. Eleasar mempunyai anak Matan. Matan mempunyai anak Yakub. Yakub mempunyai anak Yusuf, suami Maria. Dari Maria lahir Yesus yang disebut Kristus. Ada berapa nama yang saudara familiar ya? Nah, Hason, kalau Salmon mungkin saudara familiar ya. Salmon ya. Ada Uria, ada Rehabeam, Usia, Yotam, nama-nama dari raja-raja Yehuda di Israel. Ayat 17 disimpulkan. Jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud, 14. Kemudian dari Daud sampai exile, pembuangan ke Babel, 14. Dari exile mereka kembali ke tanah perjanjian sampai dengan Yusuf, suami Maria, 14. Jadi ada 14 keturunan yang dijelaskan di bagian ini, dari Abraham sampai Daud, dari Daud sampai pembuangan ke Babel, dan dari pembuangan ke Babel sampai kepada Kristus melalui Yusuf, suami dari Maria. Mari kita berdoa sekali lagi. Tuhan Bapa di dalam surga, berkati kami dengan firman-Mu. Beri kami damai sejahtera, sukacita-Mu. Karena kami berakar di dalam pekerjaan Tuhan. Dari zaman sejak purbakala, sekarang, dan bahkan sampai hari depan kami. Ada di dalam tangan Tuhan. Biarlah silsilah kehidupan kami betul-betul sejalan dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Di dalam sepanjang perjalanan hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi dalam Tuhan Yesus. Mengapa Matius mulai dengan genealogi? Mengapa Matius mulai dengan genealogi? Apa relevansinya dengan hidup kita? Karena nama kita tidak ada di situ, Saudara. Kita berasal dari bangsa-bangsa lain. Yang oleh anugerah Tuhan kita boleh menjadi anak-anak Allah. Kenapa Matius mulai dengan silsilah? Apa hubungannya dengan God's presence? Apa hubungannya dengan Immanuel, Allah beserta dengan kita? Saudara, di dalam dunia modern kita sudah agak jarang bicara mengenai genealogi. Kalau Bapak Ibu tanya kepada saya nama papa saya punya papa, saya sudah tidak tahu, Saudara, karena mereka ada di Tiongkok. Jadi saya tidak tahu. Silsilah begitu panjang. Kita tidak memperhatikan lagi terlalu banyak silsilah. Kenapa? Karena kita hidup dalam dunia modern. Dunia modern tidak berbicara mengenai genealogi, tapi bicara mengenai ensiklopedik. Ensiklopedia. Saudara, apa bedanya ensiklopedia dengan genealogi? Kalau genealogi, nama-nama isinya. Dinamika kehidupan mereka. Nama-nama dengan keputusan yang mereka ambil, jalan hidup yang mereka pilih, rangkai-merangkai dengan anak mereka, rangkai mereka dengan keturunan demi keturunan. Dinamik, genealogi. Tapi kita sudah terbiasa tidak dengan genealogi. Kita terlalu lelah membaca genealogi. Kita lebih suka ensiklopedik. Dari kecil kita sudah diberi ensiklopedia. Kalau ada satu istilah muncul di pikiran kita, kita cari di ensiklopedia, langsung dijelaskan definisinya, clear. Kalau kita ada satu ide muncul, nama, kita hanya jelaskan siapa Tera, buka. Tera adalah ayah Abraham. Itu selesai. Oh, saya sudah tahu kalau gitu. Siapa nama Tera? Tera adalah ayah Abraham, jelas. Maka sebetulnya Saudara, kalau Saudara membuka AI, Saudara mencari riset AI, sebetulnya itu adalah kepanjangan daripada ensiklopedik. Hanya ensiklopediknya lebih jauh, lebih cerdas, lebih pinter, lebih bisa merangkai. Tapi tetap kita berada di ensiklopedik. Kalau sudah diberikan definisi, kita merasa sudah tahu semuanya. Kalau sudah diberikan definisi, kita rasa sudah tahu semuanya. Tetapi begitu kita jatuh di dalam pergumulan dari definisi yang salah, maka kita masuk ke dalam akibat kepada hidup kita, kepada story hidup kita. Nah, AI tidak bertanggung jawab atas itu. Dia hanya memberikan kepada kita explanation, penjelasan, definisi, that's it. Tapi tidak masuk ke dalam story your life. And genealogy tidak seperti itu. Genealogy tidak seperti itu. Maka susuran dikasih dalam Tuhan, Alkitab tidak mulai dengan ensiklopedik. Tapi mulai dengan genealogy. Ini suatu. Karena pekerjaan Allah bukan sekedar memberi kepada kita definisi. Tapi pekerjaan Allah memberi kepada kita definisi di dalam kebenaran yang kita hidupi. Di dalam setiap keputusan yang kita ambil, setiap langkah yang kita pilih, setiap perjalanan hidup kita, susah senangnya kita, dinamika kehidupan kita. Itu adalah genealogi. Itu sebabnya Saudara yang dikasih dalam Tuhan, jikalau Saudara mau mengalami, merasakan kehadiran Allah dalam hidup kita, kita tidak bisa hidup hanya dengan definisi. Kita tidak hanya bisa hidup dengan definisi. Tapi kita harus menghidupi kebenaran itu di dalam hidup kita tiap-tiap hari. Pada waktu kita bergumul, pada waktu kita sedang memikirkan sesuatu, Maka setiap daftar yang disebutkan di sini, saudara, kalau saudara membaca Perjanjian Lama, kisahnya begitu banyak. Abraham kisahnya panjang, belasan pasal di dalam kitab Kejadian. Bicara mengenai Yakub, pernah kita bahas mimpi Yakub, bukan, di dalam mimbar ini. Bicara mengenai Peres, Serah, Esron, Nabi Nabab, Uria, Ahaz, Hizkia, panjang cerita bagaimana mereka menjadi raja, bagaimana mereka mengambil keputusan mempengaruhi seluruh rangkaian kehidupan bangsa Israel dan Yehuda. Itu sebabnya, saudara, Alkitab sekali lagi mulai dengan genealogi, bukan ensiklopedik. Saudara, sebetulnya kalau saudara memperhatikan peristiwa 911, banyak orang terkejut dengan peristiwa itu. Karena secara definisi sukar dipahami peristiwa itu terjadi. Seorang filsuf yang masih hidup pada waktu itu sudah hampir 100 tahun lebih umurnya, Hans Georg Gadamer, seorang yang mempengaruhi filsafat abad 20-21 di Jerman, ketika ditanya, bagaimana menurut Profesor Gadamer mengenai peristiwa 911? Dia bilang, sukar dipahami dengan definisi. Karena bagaimana ada orang mau mati untuk sesuatu yang dia perjuangkan dengan membawa orang lain mati bersama-sama dengan dia. Di luar definisi. Sukar didefinisikan. Itu hanya bisa dipahami dengan story dan cara berpikir yang dipupuk sekian lama di dalam hidupnya. Dan itu adalah genealogi. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kadang-kadang kita dalam masa pacaran misalnya, kita langsung mengambil definisi. Oh, kamu orang kolerik ya. Saya orang flegmatik. Bisakah kolerik kawin sama orang flegmatik misalnya? Bisakah karakteristik temperamen seperti ini kawin dengan temperamen seperti ini? Kita bisa memikirkan dengan definisi. Tapi kalau dihidupi bersama, ternyata tidak semudah definisi yang kita jelaskan. Karena sangat dinamis genealogi. Saudara, kalau didefinisikan dengan dunia modern, tidak bisa masuk akal itu 911. Tidak masuk dalam definisi. Tapi kalau story-nya dihidupi, kebencian dihidupi, kemarahan dihidupi, putus asa dihidupi, lalu kemudian diberikan reward, jaminan, janji dan sebagainya, maka kita baru bisa memahami mengapa bisa terjadi peristiwa 911. Nah, itu sebabnya sekali lagi, saudara, jikalau kita ingin memahami penyertaan Tuhan dalam hidup kita, kita tidak hanya bisa berhenti hanya sampai di definisi. Tapi kita harus memahami kebenaran Tuhan dan menghidupi kebenaran itu di dalam setiap langkah hidup kita. Di dalam setiap keputusan yang kita ambil, keraguan yang kita hadapi, tantangan yang kita jalani, pergumulan yang kita jalani, kelancaran yang kita lewatkan di dalam hidup ini. Di situ kita boleh mengalami kehadiran Tuhan. Itu sebabnya sekali lagi, saudara, Injil Matius mulai dengan genealogi. Itu yang pertama. Kenapa Matius mulai dengan genealogi? Karena mau berbicara mengenai pekerjaan Allah dari awal sampai akhir. Berangkai dalam kehidupan umat Allah. Mulai panggilan Allah kepada Abraham. Sampai dengan kepada Yusuf dan suami Maria. Dan sampai kepada Mesias yang disebut Kristus, Yesus Kristus. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara, yang kedua dalam Injil Matius bicara mengenai genealogi. Ketika Matius bicara mengenai genealogi, maka genealogi ini bersifat historical, berbicara mengenai historis, merangkai dari satu keturunan dengan satu keturunan lagi. Dan historisnya ini bicara mengenai historis daripada Israel. Maka mau menggambarkan bahwa Yesus Kristus datang ke dalam dunia ini. Lahir di dalam dunia ini. Allah beserta kita. Berangkai dengan pekerjaan Allah yang panjang. Dari Abraham. Bahkan di dalam Injil Lukas genealoginya mulai dari Adam. Di dalam penciptaan. Jadi berangkai panjang. Allah kita adalah Allah yang mempunyai maksud kesetiaan, faithfulness, kehadiran yang setia di dalam sepanjang sejarah. Terbukti berabad-abad, bahkan di dalam Mazmur dikatakan Tuhan Allah adalah Tuhan Allah the Ancient of Days. Di dalam kitab Daniel juga dinyatakan itu. Allah kita adalah Allah yang setia di dalam rangkaian sejarah yang panjang. Bukan hanya 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, ratusan tahun, ribuan tahun. Bahkan sampai pada Adam, pada creation, penciptaan. Allah kita adalah Allah yang setia. Bukan sekedar dalam konteks definisi yang kita hafalkan. Tapi dihidupi di dalam perjanjian yang setia itu. Dihidupi di dalam kehidupan kita. Maka kita melihat saudara yang dikasih dalam Tuhan. Bukan hanya berakar dalam historis. Saudara bisa mengecek nama-nama ini di dalam historical fact. Di dalam sejarah Israel. Tapi juga yang kedua yang kita gumuli dalam tema kita Injil Matius genealogi. Yang kedua ini adalah ketika Matius menjelaskan mengenai rangkaian sejarah daripada Yesus Kristus sampai kepada Abraham. Bukan sekedar mengurut. Bukan sekedar mengurut nama demi nama. Bukan sekedar mengurut nama demi nama. Tapi menggambarkan dinamikanya. Itu sebabnya kita melihat ada 14 keturunan. Dari Abraham sampai kepada Daud. Dari Abraham sampai kepada Daud. Kemudian 14 keturunan dari Daud sampai exile. Dan dari exile sampai kepada Mesias melalui Yusuf, suami Maria. Genealogi Yesus Kristus bukan sekedar hanya berangkai dengan sejarah yang panjang dari Israel. Dengan maksud dan kehendak Allah bagi keselamatan kita. Tapi juga mempunyai menggambarkan bagaimana kita sekarang memahami sejarah daripada Israel. Itu yang poin yang kedua yang penting. Memahami bagaimana kita memahami sejarah Israel. Sejarah Israel berangkai dari Abraham kepada Daud. Daud kepada exile, pembuangan. Dan pembuangan sampai kepada Yusuf. Ini merangkai yang penting. Saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus. Kadang-kadang kalau kita membaca biografi seseorang, maka biografinya dia merangkai-merangkai. Itu yang terpenting kita pahami. Bukan sekedar hanya data demi data yang ada. Bukan sekedar nama demi nama yang ada. Tapi bagaimana dia merangkai, mengkaitkan hidupnya. Atau merangkai ke bagian-bagian yang lain dalam pergumulan orang lain. Atau relasi-relasi dengan orang lain. Itu menjadi satu poin yang penting. Sehingga kita boleh menyimpulkan genealogi Tuhan Yesus dalam Injil Matius adalah restoring, memikirkan ulang sejarah daripada Israel. Hey Israel, apa arti sejarahmu? Apakah arti sejarahmu sekedar engkau mempunyai nenek moyang? Apakah engkau sekedar ada masa-masa kingdom, ada masa-masa kerajaan, ada masa-masa jatuh bangun, ada masa-masa engkau menang, ada masa-masa engkau kalah? Apakah story hidupmu hanya sekedar cerita seperti itu? Maka di dalam genealogi Tuhan Yesus dikaitkan dalam Injil Matius. Matius menggambarkan bahwa seluruh sejarah Israel ada maksud Tuhan baginya. Kenapa mulai dengan Abraham? Kenapa titik berhentinya pada Daud 14 keturunan? Kenapa mulai dari Daud lagi kemudian sampai ke exile? Apa tidak ada kisah yang lain? Apa tidak kepada kisah ketika misalnya Israel sedang jaya-jayanya? Ketika Israel sedang kaya-kayanya? Tidak ada gunanya. Kenapa tidak ada gunanya? Karena pada waktu mereka jaya, kaya, mereka menindas orang-orang lain. Itulah zaman para nabi. Tidak ada satu kisah yang menarik di situ. Maka kita melihat dirangkainya bukan kepada kisah itu, tapi dirangkai kepada exile. Dan exile sampai kepada pengharapan Mesias. Sampai kepada kedatangan Mesias. Itu yang diperlukan. Jadi pada waktu kita mulai memikirkan genealogi hidup kita. Memikirkan nama demi nama hidup kita. Apa yang kita pikirkan, saudara? Itu yang terpenting di dalam kehidupan kita. Saya ingat sekali ketika kita mulai IREC di Mississauga. Rata-rata yang datang selalu mempunyai konsep. Saya datang untuk anak-anak, untuk supaya anak-anak mempunyai hidup lebih baik di Kanada. Supaya anak-anak saya bisa sekolah lebih baik di Kanada. Supaya anak-anak saya bisa lebih ada kesempatan lebih baik di Kanada. It's very good, very good. Tapi sekarang setelah 15 tahun, 20 tahun, coba cek kembali. Apakah kita memahami pekerjaan Allah di dalam hidup kita? Genealogi tidak sekedar hanya kita mempunyai mau membangun keturunan yang sukses. Genealogi bukan sekedar kita melihat hari lampau kita, lalu kita menjadi bangga kita mempunyai keluarga yang hebat misalnya. Bukan seperti itu. Tapi memahami pekerjaan Allah di dalam seluruh genealogi hidup kita. Dalam seminar Ibu Anne mengenai beautiful love, dia menekankan juga pentingnya pada waktu pacaran dan pernikahan, bukan saja kenal satu demi satu, tapi kenal juga keluarganya. Dan menarik sekali dia katakan ketika anaknya mulai pacaran, dia memperkenalkan, oh ini paman ini uncle ini, wow luar biasa. Ketika saya mendengar itu luar biasa. Itu berarti merangkai seluruh rangkaian keluarga satu dengan yang lain. Tapi apa yang kita mau lihat persoalannya? Pada waktu kita mengenal satu keluarga yang pacar kita misalnya mengenai keluarga istri atau suami kita. Apa yang kita mau kenal? Dari mana kita kenal? Berdasarkan apa kita mengenalnya? Dengan standar apa kita mengenalnya? Itu juga sama pentingnya. Bukan saja kita mengenal, oh ini antinya, uncle-nya, saudara, papanya, saudara, mamanya, ini merangkai, forward. Genealogi Tuhan Yesus bukan sekedar hanya merangkai dengan genealogi Israel. Tapi memahami pekerjaan Allah. Bahwa pekerjaan Allah mulai penting dari Abraham. Abraham dalam konteks para dewa-dewa di kota Ur. Sekarang dia boleh mendengar suara Allah yang hidup memanggil dia. Pergilah. Dan dia berkata, here I am. Itu yang penting. Bagaimana kita berespon kepada Allah. Bagaimana kita memahami kasih karunia Allah. Bagaimana memahami faithful presence of God dalam hidup kita. Sehingga kita bisa menjadi faithful satu dengan yang lain. Kenapa Daud? Kenapa exile? Karena exile menjadi satu kesedihan yang sangat menyedihkan. Karena waktu itu Israel sudah komplit mempunyai kerajaan, sudah mempunyai sistem yang baik, mempunyai Torah, mempunyai janji Allah. Tapi tetap akhirnya ke exile. Karena ketidaktaatan mereka kepada Allah. Mereka harus masuk ke dalam pembuangan ke Babel. Dan pembuangan ke Babel seakan-akan selesai, finish sejarah daripada Israel. Tidak lagi ada sejarah hari depan. Tidak, kata Matius. Dari exile Tuhan pulihkan kembali. Tidak ada nama-nama yang hebat di situ, saudara. Dari exile tidak ada nama-nama yang hebat lagi. Sesudah pembuangan ke Babel, Yekonya kita tidak terlalu kenal. Siltil, Zerubabel paling, Eliakim, tidak ada nama-nama yang terkenal. Tapi menghantar kita kepada Mesias. Menghantar kita kepada Mesias. Itulah kasih karunia Allah di dalam genealogi kita. Dan yang ketiga, saudara, yang pertama mengapa genealogi? Karena kita tidak mulai dengan ensiklopedik, tapi dengan kebenaran yang kita hidupi. Kedua, kenapa genealogi? Genealogi mengkaitkan dengan bagaimana kita memahami pekerjaan Allah di dalam hidup kita. Pekerjaan Allah di dalam merangkai, membentuk hidup kita. Itu yang terpenting. Dan yang ketiga kita melihat genealogi, satu hal yang menarik. Kenapa 14, saudara? Karena 14, kalau ada beberapa tafsiran, pertama adalah angka 14 didapat dari Nisan 14. Bulan Nisan 14 adalah saat ketika Israel dibawa keluar dari Mesir. Sehingga bicara mengenai 14 menggambarkan Allah adalah Allah penyelamat. Allah adalah Allah yang membebaskan Israel dari Mesir. Membawa pada bulan Nisan tanggal 14. Itu yang terjadi. Fokusnya adalah karena nanti dikatakan beri dia nama Yesus. Dialah yang menyelamatkan umatnya dari dosa-dosa mereka. Tapi 14 juga di dalam konteks tulisan Ibrani. Alef, Bet, Gimel, Dalet dan seterusnya di dalam bahasa Ibrani itu. Maka bahasa Ibrani bukan saja bicara mengenai huruf tapi juga angka. Sehingga nama Daud kalau di dalam kaitan dengan gematria, penghitungan bahasa Ibrani, angkanya 14. Jadi fokusnya kepada Daud. Maka nanti dalam seluruh Injil Matius, Yesus disebut anak Daud. Yesus anak Daud. Nah itu nanti kita akan lihat bagaimana arti maknanya di dalam seluruh Injil Matius. Tapi satu hal yang menarik, saudara, dalam genealogi Matius. Kalau kita bandingkan dengan Lukas pasal 3, saudara, genealogi dari Tuhan Yesus di dalam Lukas pasal yang ketiga, maka bedanya adalah kita lihat di sini. Ayat 23, Lukas pasal 3. Ketika Yesus mulai pekerjaannya, ia berumur kira-kira 30 tahun. Dan menurut anggapan orang, ia adalah Yusuf anak Eli, anak Matat, anak Lewi, anak Malki, anak Yani. Terus sampai kepada ayat 38, anak Enos, anak Set, anak Adam, anak Allah. Nah, ini silsilah di dalam kaitan dengan Lukas pasal 3. Kalau kita bandingkan di dalam Matius berhenti di dalam Abraham. Karena Matius bicara mengenai kaitan dengan Yesus sebagai anak Daud, anak Abraham, dia adalah Mesias. Sedangkan Lukas bicara mengenai Yesus dalam kaitan lebih global sampai kepada Adam dan disebut anak Allah, the Son of God. Ini yang kita lihat di dalam Lukas pasal 3. Saudara, di dalam genealogi seluruh Alkitab, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru, sebetulnya kita melihat ada prinsip yang disebut descending dan ascending. Sama seperti prinsip tangga Yakub yang kita bahas. Descending dan ascending. Hidup kita sekali lagi bukan hanya horizontal, tapi juga vertikal. Descending dan ascending. Descending, ascending. Nah, di dalam genealogi juga sama seperti itu. Ada yang dimulai dengan luar biasa. Kayak Abraham. Tapi dalam perjalanannya Israel, Abraham adalah tinggal satu Abraham. Tidak pernah memunculkan Abraham yang lain. Jadi orang mengatakan seperti descending. Dari Abraham ketahan sedikit oleh Daud. Tapi setelah Daud terus descending sampai ke exile. Jadi descending, genealogi bisa mengalami descending. Genealogi dari Lukas adalah ascending. Dari orang biasa, Yusuf orang biasa terus naik sampai Set, Enoch, sampai kepada Adam. Ascending, genealogi adalah seperti itu. Nah, kalau sudah membaca di dalam teliti dengan perjanjian lama, maka ada beberapa descending, ascending seperti itu. Mulai dari orang yang hebat, tapi kemudian dia turun, akhirnya tidak lagi ada kesetiaan di hadapan Tuhan. Ascending dari orang biasa, akhirnya bisa naik sampai kepada Adam, kepada anak Allah. Salah satu contohnya adalah Elkana. Saudara mungkin tidak jarang dengar nama Elkana. Elkana di dalam 1 Samuel dikatakan, Tuhan berbicara mengenai kepada Elkana, bin ini, tidak ada kisah yang menarik di situ. Nama-nama itu tidak ada sesuatu nama yang penting. Tetapi dari Elkana menghasilkan Samuel. Itu disebut ascending. Ada disebut descending sama ascending. Descending dari bapak orang beriman Abraham. Pergumulan Israel adalah pergumulan jatuh bangun di dalam iman. Termasuk Daud pun jatuh bangun. Maka itu dia jatuh kepada Bathsheba. Nama Bathsheba tidak muncul. Hanya disebut istri Uria. Dia jatuh. Jatuh lagi terus sampai kepada exile. Pembuangan ke Babel. Tapi di dalam konteks Lukas, ascending sampai kepada anak Allah. Yesus Kristus. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Di dalam kehidupan kita juga bisa seperti itu. Kita mengalami descending, ascending. Tapi satu hal yang menarik adalah di dalam pekerjaan Allah, descending, ascending-nya jadi berbeda. Manusia bisa mengalami descending. Bisa sampai mengalami ascending. Tapi di tengah-tengah pergumulan seperti itu, ketika Tuhan Allah bertindak, dia datang ke dalam dunia ini. Immanuel. Dan dia bawa kita kembali ke surga. Berserta dengan Bapa selamanya. Itulah kasih karunia. Maka di dalam genealogi ada istilah yang kita pahami, jadi saudara sudah mempelajari mengenai restoring, kemudian ascending, descending, dan istilah ascending, descending dapat kita pahami dengan mudah dalam konteks teleological genealogy. Teleological genealogy adalah seluruh genealogi hidup kita. Di dalam maksud Tuhan ini, pertanyaannya adalah, mau mencapai apa? Mau kemana di end-nya, teleos. Dari kata teleos muncul kata television, ya, telegraf. Di end-nya mau sampai kemana? Kita misalnya pakai telegraf zamannya Wild Wild West. Kita tidak memikirkan hanya kabel-kabel yang panjang melewati gurun-gurun sampai ke satu kota lain. Tapi kita mau tahu di end-nya. Sampai tidak berita yang saya sampaikan. Television, telegraf, tele. Jadi seluruh genealogi itu mau di end-nya kemana? Itu yang penting. Seluruh arus genealogi mau kemana? Selalu ada descending, ada ascending. Ada pergumulan, ada tantangan. Tapi di end-nya mau kemana? Seluruh di end daripada genealogi Matius adalah kepada Kristus. Itu poinnya yang mau dijelaskan. Seluruhnya ke arah di end-nya kepada Kristus. Ini kunci yang penting. Kehidupan kita masih dalam perjalanan. Kita tidak tahu jelas mau kemana perjalanan hidup kita. Tapi kita jelas tahu bahwa kita berjalan di dalam kasih karunia Allah. Di dalam anugerah Allah. Sampai kepada seluruh penggenapan di end-nya. Kepada keselamatan di dalam Kristus. Itu genealogi di dalam Injil Matius. Itu sebabnya susunan dikasih dalam Tuhan. Dalam kehidupan kita. Kita perlu poin mengerti di end. Di end. Kita tidak sampai kepada di end-nya. Tapi kita tahu masing-masing mempunyai maksud Tuhan di dalamnya. Ambil contoh seperti ini. Di dalam di end-nya misalnya saudara katakan. Saudara ambil pisau. Saudara tanya teleologi daripada pisau ini apa? Untuk memotong tajam. Jadi kalau saudara ambil pisau potong daging. Dagingnya tidak terpotong-potong sampai tangan saudara yang kepotong. Itu berarti knife itu, pisau itu tidak menjalankan teleologinya. Di end tujuan akhir dia adalah tajam, bisa memotong, berfungsi dengan baik. Misalnya kita beli mobil, sudah beli mobil, kita beli mobil, duduk di mobil, nyalain mesin, mogok gak jalan. Berarti mobil itu teleologinya tidak jalan. Tujuan utama daripada mobil itu bukannya pajangan, saudara, betul. Tapi dia bisa menjadi alat transportasi kita untuk menjalankan itu. Tubuh kita, apa di end daripada tubuh kita? Apa di end untuk kita makan dan minum? Untuk apa kita bersekolah dan sebagainya? Tujuan utamanya apa? Apakah mencapai apa tidak? Nah demikian pula dengan perjalanan hidup kita, genealogi hidup kita. Apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan dalam kehidupan kita, di end-nya mau kemana? Di end-nya mau kemana? Maka Matius menjelaskan ini pada ayat 17. Jadi seluruhnya ada 14 keturunan. Abraham sampai Daud. Daud sampai pembuangan ke Babel. Dan akhirnya sampai kepada Kristus. Di dalam bahasa Greek-nya, di end-nya kepada Kristus. Teleologisnya pada Kristus. Itu yang penting. Karena dari Kristus, penggenapan keselamatan, maka keselamatan sekarang bagi kita semua. Termasuk bagi kita yang bukan orang Yahudi. Bukan keturunan langsung dari Abraham. Karena sudah mencapai teleologinya. Mencapai teleologi sampai kepada kasih karunia Allah. Berita Injil disebarkan ke seluruh bangsa dan kaum. Sehingga perintah amanat agung Matius 28. Jadikan semua bangsa adalah muridku. Karena apa? Teleologi perjalanan dari Abraham sudah mencapai di end-nya. Mencapai di end-nya. Mencapai teleologinya. Pertanyaan dalam hidup kita adalah, apakah kita memahami teleologi yang Tuhan maksudkan dalam hidup kita? Di end daripada hidup kita untuk apa? Seluruh rangkaian kita mempelajari kehidupan kita, pengalaman hidup kita sejak kita lahir sampai kita sekarang. Apakah kita semakin memahami teleologi kita apa? Kesukaan yang Tuhan berikan kepada kita apa? Supaya melalui kehidupan kita pada akhirnya memancarkan kasih karunia Allah. Karena mencapai teleologinya. Mencapai di end-nya yang Tuhan maksudkan. Apa di end teleologi daripada makan minum? Apa di end tujuan teleologi daripada sexual activity? Apa tujuan akhir daripada kita study? Apa tujuan akhir daripada pikiran yang kita kembangkan? Apa teleologinya dari apa yang kita kerjakan dalam hidup ini? Itu yang perlu kita pikirkan di dalam rangkaian dengan genealogi. Genealogi Tuhan Yesus adalah genealogi membuka kepada kita bagaimana memahami story daripada Israel, Yehuda, di dalam kasih karunia Allah. Apakah kita memahami anugerah Tuhan di dalam hidup kita? Dan yang terakhir, genealogi di dalam pekerjaan Tuhan, genealogi yang biasa dimulai dari orang biasa. Abraham baru menjadi Abraham pada waktu dimasukkan genealoginya ke dalam Injil Matius. Anak Abraham, Abraham mempunyai Ishak, baru mulai masuk. Pada waktu Abraham tetap menjadi Abraham, tinggal di Ur, kita tidak akan selamanya tidak akan kenal dia. Kita akan selamanya tidak tahu siapa Abraham sebelum menjadi Abraham di Ur. Begitu Abraham dipanggil menjadi Abraham, mulai kisah Ishak, kita memahami kisah blessing daripada Yakub dan Esau, mulai merangkai. Tuhan selalu mulai dari hal-hal yang kita tidak pahami. Mulai dari hal-hal yang nothing sebetulnya. Sama seperti Tuhan menciptakan langit dan bumi from nothing. Dari yang tidak ada menjadi ada. Ex nihilo. Demikian pula dalam kehidupan kita. Abraham tetap menjadi Abraham. Sarai tetap menjadi Sarai. Dan tidak ada orang yang tahu. Tapi begitu dia dipanggil merangkai. Dalam maksud dan kehendak Tuhan. Mempunyai teologi di dalam Kristus. Sama dengan hidup kita. Ketika Tuhan memanggil kita menjadi anak-anaknya. Ketika Tuhan memanggil kita dan merangkai hidup kita. Dan the end daripada hidup kita adalah Kristus. Maka kita masuk dalam kisah kerajaan Allah. Bukan lagi kisah sekedar hidup kita senang, susah, kecewa, bersukses, gagal, sedih, senang, kenyang, lapar, bergumul, lancar. Bukan hanya kisah seperti itu. Tapi the end-nya adalah Kristus. Itulah maksud dari genealogi. Dan di dalam genealogi baru kita mengalami Tuhan hadir menyertai kita. Di dalam seluruh story hidup kita. Dia membentuk, menenun ulang, merangkai ulang. Kita memahami story hidup kita di dalam kasih karunia-Nya. Itulah genealogi Injil Matius. Mari kita tundukkan kepala, kita masuk dalam doa. Bapa di dalam surga, kami memuji nama-Mu yang Maha Kudus. Karena Engkau adalah Allah pencipta langit dan bumi. Allah yang hadir menyertai kami, Immanuel. Dan oleh Roh-Mu yang Kudus menuntun, memimpin perjalanan hidup kami masing-masing. Terpuji nama-Mu ya Tuhan, karena Engkau bekerja dengan ajaib di dalam rangkaian perjalanan hidup kami. Hidup kami bukan sekedar hidup dengan definisi-definisi. Tapi hidup kami adalah hidup di hadapan-Mu yang Maha Kudus. Di hadapan kehadiran-Mu tiap-tiap hari dalam hidup kami. Oleh karena itu ya Tuhan, ajar kami berespon dengan benar kepada-Mu. Di dalam setiap keputusan yang kami ambil. Setiap penilaian yang kami tetapkan. Setiap langkah yang kami akan putuskan. Setiap pergumulan di dalam perasaan senang susahnya hidup kami. Kami mau bawa di hadapan-Mu ya Tuhan. Seluruh kehidupan kami karena Engkau yang menenun, merangkai dan memimpin perjalanan hidup kami. Engkau yang mengangkat kami ketika kami jatuh. Engkau yang menguatkan kami ketika kami lemah. Dan Engkau yang menuntun kami di jalan yang benar oleh karena nama-Mu. Di padang rumput yang hijau. Bahkan sekalipun kami berjalan dalam lembah kekelaman, Engkau beserta dengan kami. Tuhan pimpinlah kami ketika kami mau memahami rangkaian hidup kami. Ketika kami melihat hari yang sudah kami lalui, kiranya kasih karunia Tuhan memulihkan kami. Sehingga kami beroleh kekuatan menghadapi hari depan, menuju kepada tujuan yang Tuhan tetapkan dalam hidup kami. Di dalam Kristus, penebus dan juru selamat kami. Sekali lagi ya Bapa, sertai dan pimpin kami di dalam setiap langkah perjalanan hidup kami. Baik anak-anak kami yang lahir dan dibesarkan di Kanada. Tuhan lindungi dan pelihara perjalanan mereka. Beri kepada mereka hati yang mengenal Engkau. Hati yang mengasihi Engkau. Dan benih firman yang tidak akan sia-sia dalam hidup mereka. Mereka boleh berakar, bertumbuh di dalam anugerah-Mu. Sertai dan berkati anak-anak muda kami. Di dalam setiap langkah, baik studi, masa depan, pergumulan, kehidupan mereka. Tuhan sertai setiap langkah. Berjalan mencapai maksud dan tujuan yang Tuhan tetapkan. Di dalam kelimpahan kasih karunia-Mu. Tuhan berkati juga para adult dan senior di dalam anugerah Tuhan pada masa-masa kehidupan kami. Kami tetap boleh menjadi kesaksian yang memuliakan nama Tuhan. Karena tidak ada satu bagian dalam hidup kami yang luput dari kebaikan-Mu menyertai hidup kami. Dengar seru doa kami ya Bapa. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Melainkan lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.